Sācies par lielo cenu atspoguļošanas periods, lai patērētāji jau laicīgi varētu pierast pie jaunās eiro valūtas, kur būs klāt jau 1. janvārī. Laiks nav vienkāršs. Arī tirgotājiem kases aprāta, pārprogrammēšana, cenu pārrakstīšana, gan jau ka galvas sāpes arī par to, kā palielināt cenu, nosakt izmaksas, lai tas izskatītos kaut cik godīgi un nepārāk glumīgi. Šorīt studijā Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Denusevičs. Labrīt.
Labrīt.
Viegli būt godīgiem. Kādas ir galvenās problēmas?
Galvenās problēmas ir valsts attieksmē pret uzņēmējiem. Es pēc teikt tā attieksmē vispār no eiro kampaņas. Nu, piemēram, tikko mēs lasījām avīzē par budžetu jauno un konstatēts, ka 200 tūkstoši strādājošiem ir minimāla alga šodien. Tātad ar 1. janvāru viņiem būs par 25 latiem vairāk. Nominālā alga no 200 uz 225, savukārt uzņēmēji, kas maksā minimālās algas, tiek sūdīti ar papildus nodokļiem, ja viņiem šī minimālā alga ir vienīgā, kur ir papildus jāmaksā nodokļi, ir nodokļu pieaugums. Savukārt, jo lielāka alga, jo vairāk ietaupa darba devējs uz šīs te algas izmaksas.
Un?
Nu, tās ir papildus izmaksas, kas rodas un pamatā tirdzniecībā mums 83% strādājušie saņem minimālu algu, tad mums papildus ar 1. janvāri ir lielāks nodokļu sloks.
Tas nozīmē, ka tirgotāji pēc definīcijas nevar būt godīgi un nepaaugstināt cenas.
Jā, un tas pat nav saistīts ar eiro, tas ir saistīts ar to nodokļu politiku vai citiem pasākumiem, ko realizē valsts. Mēs zinām, ka ar 1. janvāri mums ir video novērošana ieviesta, vēl pēc gada būs jaunie kases aparāti, nākošajā gadā būs depozīta sistēma jāievieš, ir jāpārkārto plaukti saskaņā ar jaunajām prasībām par alkoholu izvietošanu veikalos. Nu, un vēl ir virkni tādu mazu pasākumu, kurus valdība realizē papildus eiro ieviešanai.
Kāds ir jūs aplēsis, cik daudz visi šie pasākumi kopā arī ar eiro ieviešanu, tad varētu sadārdzināt produktu, cik tirgotājiem būtu jāliek klāt, lai tas būtu rentabli
nu,
viņiem pašiem darboties?
Video kamera ieviešana maksā tikpat, cik eiro ieviešana, jo minimālais komplekts ir aptuveni no 500-600 latiem uz vienu tirdzniecības vietu, kas, protams, nav lēti, ir sevišķi tiem tirgotājiem, kuriem nav tas lielākais apgrozījums. Nu, tā kā valsts vērtēja savulaik, ka mēs varētu iekļauties Igaunijas eiro ieviešanas izmaksās 0,2-0,4%, nu, varētu sākumā cerēt tam, bet tagad salīdzinot realitātei, kā notika eiro ieviešana sadarbība starp tirgotājiem un valsti, mēs redzam, ka Latvijā šis process ir mazāk draudzīgs uzņēmējiem, konkrēti tirgotājiem, līdz ar to cenu kāpums būs lielāks nekā
Bigānijā. Kas ir tās mazāk draudzīgās lietas, tieši nu, par eiro ieviešanu?
Jā, nu, piemēram, tas ir skaidrās naudas iemaksa savos kontos, jo cilvēki sāk tukšot cūciņas, burciņas un tam līdzīgas sīknaudas uzkrātuvas. Savukārt, iemaksājot bankā, mums ir jāsmaksā 50% no tiksim, nu, par 100 monētu nodošanu ir jāsmaksā 50 santīmi. Tad, ja tās 1 santīmi monētas, tad iznāk, ka man pusi no summas ir jādod bankai par to, ka viņš šo tas īknaudu pieņem. Igaunijā tika nolēmts, ka jā, mēnesi agrāk, tad no 1. decembra īknaudu bija pavisam, nu, bija iemaksas vispār par brīvu bankas kontos, un tarifi bija mazāk nekā ir Latvijā. Otra lieta ir par šiem te priekšpiegādēm, eiro priekšpiegādēm. Ir paredzēts, ka aptuveni decembra vidū tirgotājiem ir jāiemaksā bankas kontā nauda par to eiro, ko viņš saņems izdošanai pēc 1. janvāra. Nu, tas ir aptuveni mēneša apgrozījums, jo cilvēki izmantos arī sevišķi tajās vietās, kur nav citus iespējas apmainīt naudu, arī veikals kā naudas maiņas punktus, ko atzīst visi. Un iznāka decembra vidū man ir jāizņem janvāra apgrozījums no aprites, savukārt decembris ir tas laiks, ka cilvēki visvairāk iepērkās, kad man tieši šī nauda ir jāiegulda preču krājuma papildināšanā.
Tas nozīmē, ka vajadzēs kredītus.
Jā, un nevar dot. Tas ir, nu, vajag kredītus, bet bankas prasa, lai šis kredīts tiktu pilnībā nosakts ar naudas līdzekļiem tā izsniegšanas brīdī. Tas nozīmē, ka viņi nedos kredītu, bet prasa, lai es pērku to naudu.
Domājams, Rimi, Maksima, lielās veikalu ķēdes ar to tiks galā,
protams.
Bet kādi risinājumi iespējami maziem laukveikaļiem, kuri tiešām varētu būt vienīgā iespēja, kur cilvēkiem aiziet un samainīt latus pret eiro, jo tuvākā bankas filiāli ir tālu un sabiedriskais transports vienreiz dienā uzturiem?
Nu, šobrīd tie risinājumi, ko mēs piedāvājam, valsts viņus neizmanto. Mēs piedāvājam, ka tomēr valsts varētu izsniegt ir garantija aģentūra, izsniegt garantijas maziem mikrouzņēmiem uz šīm te divām nedēļām, lai bankas varētu pret šīt uzņēmumu kredītu vēsturi, tomēr izsniegt kredītu, nevis prasīt izpirkt šo te naudas summu. Nu, šis risinājums netiek pieņemts, līdz ar to viss ir palicis uzņēmēja rokās, ja uzņēmējs nevarēs atrast šo naudas summu, mēneša apgrozījumu izņemt no aprits vai...
Ko viņi plāno darīt?
Nezinu, ja tā godīgi ir vairāk risinājumi. Viens ir nestrādāt tās divas nedēļas, otrs ir, nu, izsniegt atlikumu tajā naudā, kas ir kasē. Tātad sākotnē tie būs tikai santīmi, un pēc tam, kad parādīsies eiro, tad daļai eiro, daļai santīmos.
Tas jau būs likuma pārkāpums tās pirmās divas nedēļas.
Jā, bet, nu, ko var izdarīt, ja nav?
Igaunijas pierobežas tirgotāji mums stāstīja, ka viņi visticamāk izvēlēsies šīs divas nedēļas nestrādāt. Daudz varētu būt tādu uzņēmēju. Nu,
tas ir samērā, tie varētu būt noteikti zaudējumi, jo cilvēki gribēs nopirkt kaut ko, un ir taču ļoti daudz vietas, kur nav alternatīvas. Mazās apdzīvotās vietās, atgriežoties pie šiem te punktiem, mums ir no kaut kādiem 570 pagastiem, bankomāti ir kaut kādos tikai 70-80%. Un cilvēkiem nav iespējas nekur samainīt naudu. Bankas nepiedāvā pakalpojumu, ka būtu mobīlie maiņas punkti, kas braukātu pa pagastiem tur, kur nav iespējas apmainīt. Savukārt mēs aicinājām tad valsti un varbūt dot iespēju, ka Latskā norēķina līdzeklis varētu kalpot ilgāku laiku tur, kur tirgotājs būtu gatavs pieņemt viņus. Nu, pamatā lauka apvidos. Pagaidām likumdevējs šaubās, daļa deputāti ir par, un daļa pagaidām ir ieņēmas Latvijas bankas pozīcija, ka pēc iespējas ātrāk izpumpēsim latus, lai viņus aizmirstu tautē. Tā pašā laikā cenas mums ir jānorāda latos divreiz ilgāk nekā mēs pieredzinām cilvēku spīro, kas ir neloģiski un ļoti dārgi. Jo.
Kā ir ar paralēlo cenu atspoguļošanu? Tas ir vienkārši uzņēmējiem, tirgotājiem?
Nu,
ir kādas problēmas?
Laikam nav vienkārši. Mēs redzam, ka ne visur viņas ir skaidri saprotams. Teiksim, ir daļa tirgotāju, nu, piemēram, nu jā, pēc piemēriem, kuri pirms raksta naudas vienības, teiksim, Latvijā ir, pēc tam raksta ciparus. Ja. Līdz ar to ne visi saprot uzreiz, kuri cipari attiecas uz kuru naudas vienību, kas ir latus, kas ir eirā. Protams, latviešiem it kā vajadzētu saprast, ka tas, kas ir mazākais cipars, tie ir late, kas lielākais, tas ir eirā.
Es uzskatu kādu ļaunu prātību šādā veidā cenu norādīšanā.
Es domāju, tā ir, nu, nedomāšana. Mums jau piemēri nāk no augšas, un līdzīgi arī cilvēki nedomā, kas ir ērtāk. Tad ir liela daļa arī, tepat mēs domu laukumā redzu, ka ir sarēķināts tā, kā gribas, ka ir apaļa cena latos un apaļa cena eiro, nevis tā, kā vajadzētu būt. Nu, teiksim, cena ir 2,20 latos, ja eiro tas būtu 3,13, ja. Tur ir nopaļots uz 3,20. Ja. Nu, tādas cipa, tādas, kas likumam neatbilstoši tulkojam, arī, teiksim, mikroautobusos. Mēs redzam, ka 3 lati atbilst 5 eiro, kaut gan īstenībā tas ir 4. Sēšt viens vai aptuveni tādu summu.
Praktiski cenu kāpums jau ir sācies.
Nu, nevarsiet, tas nav cenu. Nu, varbūt arī tā. Bet, protams, ir arī, ja mēs skatāmies uz tādiem pirmdienas tirgotājiem, tad ir tādi, kas jau ir izvēlējušies pareizo cenu eiro, kādā viņi tirgos, teiksim, haunēm. Mēs redzam plakāts Rīgā, kur cenas ir 19,95, 9,95 eiro, ja, un tad ir latviski tās. Nu, neloģiskās cenas, ja tā varētu teikt, cilvēkiem reiziem neizprotamās. Bet, nu, tas arī ir pareizāk, jo vieglāk ir izdot tādu neprecīzu summu santīmos, kur vēl apritē ļoti daudz, nekā tas būs eiro, kad vēl sīk nauda nebūs iegājusies un nebūs pietiekoši naudas, lai varētu precīzi izdot, un lai tas izdevums būtu mazāks nekā tas ir santīmos.
Kā ir ar citiem tirgus dalībniekiem, ar kuriem ir jāsadarbojās tirgotājiem, vai viņi šo laiku arī izmanto cenu palielināšanai, mainīšanai, pielāgošanai eiro?
Protams, mēs redzam, ka bankas ir pacēlušas būtiski tarifus, diemžēl, un lai gan tiek skandēts, ka vajag visu naudu turēt bezskaidrā, tomēr ir palielināti tarifi gan par naudas iemaksu, gan par naudas turēšanu kontos. Ja. Tātad šī te politika vārdos, un, diemžēl, neatbilst īstenībā darbos, līdzīgi ir ar informācijas sistēmu pakalpojumiem, kas ir ļoti svarīgi sastāvdaļ mūsu izmaksām, teiksim, par vienu stundu darba, lai datu bāzē pārliktu no eiro uz latiem, cena ir sasniegusi 30 latus stundā, un tās ir milzīgas izmaksas, kas, kuras mums ir jāsēdz.
Tad ir tikai preču piegādātāji, bet arī citas iesaistītās nozares izmanto šo laiku.
Nu, mēs pat redzam, ka arī valsts vakar bija paziņojums valsts kancelēs, ka ir pārreitināts jaunās valsts pakalpojumi, un tas, kā es teicu, ka ņemot vērā pašizmaksu, ja, šīs te ir noteikts jaunās cenas, tas nozīmē, ka arī valsts ir palielinājusi nodevs, izmantojot šo te pārējais laiku uz eiro.
Galvenokārt cilvēkiem, ejot veiklā, interesē tomēr pārtika. Jūs redzat, kāda pārtikas cenu kāpums varētu būt, saliekot visu jūs minētos apstākļus ietekmējušos kopā, ar ko cilvēkiem jārīkojas?
Es domāju, ka redziet, tas, kas eiro ieviešana, nu, varētu būt 0,4-0,5% inflācijas, tā ir kaut kā desmitā daļa no inflācijas, es domāju, ka tas nemainīs būtiski cenas, neietekmēs. Pamatā cenas tomēr mainās ražotājiem paceļot cenu. Piecinājums saglabājās tas pats, bet tā kā ražotāja cena, un mēs redzam pēdējā laikā tie bija piena produkti, olas, gaļa, ja, tad šīs te cenas auga. Un, protams, ir vēl ļoti liels sektors, kur cenas auga un kuras valsts neuzrauga. Tas ir medicīnas pakalpojumi, sadzīves pakalpojumi un tam līdzīgi, un arī mums vācieši stāstīja, ka vislielākais cenu kāpums bija šajā te neregulētajā sektorā, kur neviens neuzrauga, un līdz ar to neviens it kā nepamana, ka tā cena ir kāpus.
Tad uzraudzība ir neefektīva, jūsprāt?
Nu, uzraudzība ir uz tām populārākām lietām, ko cilvēks redz ikdienā, ko viņš ikdienā izmanto, un mēs zinām, ka tas ir jau no 1. janvāra, un ekonomikas ministrijas mājas lapā var salīdzināt, kā cenas ir mainījušās. Es tikai gribu teikt to, ka vislielākais cenu kāpums pārējot uz jauno valūtu ir tajos pakalpojumos, kuras valsts neuzraugoja, kuras negrib uzraudzīt. Teiksim, par tiem pašiem banku pakalpojumiem mēs lūdzām regulātoram, lai viņš atklāja, kā ir mainījušās pakalpojumi izmaksas publiski, bet nu, regulātors nevēlējās to darīt.
Kā ir mainījušās?
Es jau teicu, ka ir būtiski pieaugušas cenas uz banku pakalpojumiem.
Būtiski tas ir cik?
Nu, līdz pat 30-50%. Un mēs, teiksim, esam, nu labi, izlaidīsim šo teikumu.
Ko jūs esat?
Mēs par to esam runājuši jau sen, ka nav skaidrs, kā notika šī te pārēja inkasācija un ka izmaksas, kas ir saistītas ar eiro ieviešanu, katram bija jāuzņemās savas izmaksas. Bet mēs redzam, ka visas izmaksas tiek guldītas uz tirdzniecību, lai gala rezultātā tika iekļauts preču cenā.
Lai par to samaksātu patērētājs.
Diemžēl, jā.
Paldies par interviju šajā rītā. Sarunājos Latvijas tirgotāju asociācijas prezidentu Henriku Danusēviču.